Shoqatat. Ai dini se 41% të popullit Svicëran janë aktiv në një shoqat? Angazhimi i njeriut në një shoqat mund të ketë shumë përparësi. Aty mundet ai të mësoj dhe të përforcon gjuhën gjermane dhe njëkohësisht të njoftoj njerëz të cilët i kanë interesat e njëjta. Me atë e zhvillon njeriu rjetin e shoqërisë dhe ankoron veten në lagjin ku ai banon. Në një shoqat, gjendet mundësia që njeriu të fitoj kompetenca të ndryshme falas. Për shembull, njohuri të reja në informatik, se si vendoset buxheti ose si organizohet ndarja e detyrave në një grup, këto kompetenca mund të jene me rëndësi edhe për jetën tuaj profesionale. Kjo dhe shumë gjëra të tjera vijojnë në rubrikën Shoqatat, ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme qatë leximit.